Ar Lāčplēša dienai veltītu ekumēnisko dievkalpojumu Doma baznīcā pulksteni 9:00 no rīta atklās virkni piemiņas un svētku pasākumu, kas veltīti Latvijas valsts armijas uzvarai pār Bermonta karaspēku 1919. Gadā, karaspēku padzinot no Rīgas. Pulksteni 11:00 valsts prezidents un premjerministrs piedalīsies svinīgajā ziedu nolikšanas ceremonijā Rīgas brāļu kapos, bet pulksteni 1:00 dienā notiks igadējā militārā parāde. Savukārt Ādažu militārajā bāzē atklās Nacionālo bruņoto spēku kritušo karavīru piemiņas vietu. Vakarpusē Rīgā, Jelgavā, Rēzeknē, Liepājā un citviet Latvijā cilvēki dosies lāpu gājienā, bet vakarā galvaspilsētā, iepretim valsts prezidenta pilī, noliks svecītes pieminot brīvības cīnītājus. Savukārt Cēsīs, pilspārka estrādē, iedzīvotāji no svecēm veido smirdzošu Latvijas kontūru.